Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. У Києві узмацняється напруження поміж удільниками протесту і силами безпеки. У нашій програмі живе включення кореспондентів з Києва, у тим ліку з Майдану Незалежності. У бліц-аналізі економіст Лев Марголін говорить про погоднення з Росією по нафтових пошлинах на 2014 год. Прогучить питання на вулиці Городній, як ви ставитеся до того, що у неділю демонстранти знесли помнік Леніну у центрі Києва. Ви самі можете виказатися на конт подію в українській столиці, а так само на любые інші теми, телефонуйте нам у живий ефір на волкомовський номер 651-4204. 651-4204. Волкомовський номер працює тягом гетої години живого ефіру, альбо у любий час працює автоотказник у Мєнску 266-39-52. А зараз Аліна Тиханович за оглядом подій дня, зв'язаних з Білоруссю і світом.
Російський уряд протягнув ще на год погоднення по нафтових митах з Білоруссю. Це значить, що Білорусь буде отримувати російську нафту без мита, але платити у російський бюджет вивозну пошлину за експортовані нафтопродукти, вироблені з цієї нафти.
І коротко, що білоруський бок вельми імкнеться до того, як ці мити були скасовані.
Молодий фронт організував білоруський штаб у Києві. Мета ініціативи – координація діянняв і допомога білорусам, які приїхали в українську столицю. У Гомельській гарвиконкам подадена заявка на проведення шестя солідарності з українським народом у його імкненні жити у Еврозв'язі.
Как демократ, считаю своим долгом поддержать украинский народ в его борьбе за достойную жизнь, стремление жить в Евросоюзе, в цивилизованном мире. Поэтому я решил подать заявку на шествие в поддержку Евромайдана.
За листопад насельство Беларуси набуло валюты на 237 миллионов долларов больше, чем продало. Перевышение покупки валюты над продажем проявилось еще летом, когда рубель начал обесцениваться. У Мінську сьогодні презентували нове видання бібліотеки «Свободи» – книгу Анатолія Лябецькі «108 дзьон і ночей у застінках КДБ». Розгляд судової справи на конт гандльової марки «Белсат» відкладено до середини студеня. Адвокат польського незалежного телеканалу попросив більше часу для ознайомлення з матеріалами. Право на марку оспрічує приватна фірма «Белсат Плюс», яка займається продажем спадорожникових талерок.
Ви на хвалях Радіо Свобода. У Києві узмацняється напруження поміж удільниками протестів і силами безпеки. І тепер в українській столиці знаходиться наша кореспондентка Олександра Денько, і вона з нами на телефонній сувязі. Олександра, добрий вечір.
Добрий вечір.
Які опошні повідомлення?
Сапраўды, вот на дадзены момант сітуацыя вельмі напружана, і напружанне гэта яшчэ толькі ўзрасло, калі стала вядома, што СБУ ўварвалася ў офіс памяшкання апазіцыйнай партыі «Бацькаўшчына». Лідар гэтай партыі спадар Яценюк заявіў пра тое, што былі разгромленыя серверы, і гэта значыць, што доступ да пэўных апазіцыйных незалежных крыніцаў інфармацыі цяпер перакрыты. І гэта ўсё сведчыць пра тое, што ўлада ўсё ж такі вырашыла прыняць сілавы сцэнар урэгулявання гэтага канфлікту. Ну і нічога добрага насамрэч, вот ніхто з аглядальнікаў, ніхто з тых людзей, з якімі я сёння гаварыла, не бачыць у гэтым рашэнні. Алексей?
Як рэагуюць людзі на вось гэтую змену сітуацыі ў Кіеве? Як змяніліся настроі сёння параўнальна з учорашнім днём?
Ну, звесткі про тое, што сілавы сцэнар магчымы, яны з'явіліся яшчэ зранку, калі прыйшоў у горад Беркут, яны блакавалі падыходы до Майдану, сталі у кардоны на Хрышчаціку і на іншых вуліцах, людзі падыходзілі да іх. Тады гэта былі проста аўтобусы з Беркутам, калі іх стаялі шэрагі, у адзін шэраг стаялі гэтыя маладыя салдаты. Людзі падыходзілі да іх, падыходзілі журналісты, спрабавалі з імі размаўляць. Гэтыя хлопцы, праўда, не адказвалі, падыходзілі святары, ушчувалі, казалі, што яны не могуць будуть подымаць руку і падымаць руку на украінскі народ і выконваць злачынныя загады. Але насамрэч уся складанасць гэтай сітуацыі і ўся яе рэальнасць і сапраўднасць яна стала зразумелая толькі цяпер, таму што у гэтых кардонах стаялі, ну, як я магу сказаць, гэта вот толькі такія ряжаныя беркутаўцы, гэта такія салдаты, можа быць, срочнікі, якія насамрэч там были выставлены просто для такого психологичного чистку. А сапраўдны беркут, он пришел у администрационный квартал. На данный момент уже снесены несколько баррикад, которые были установлены протестовцами. И вот там сапраўды отбывается напряжение. Я вот литерально годину вернулась с перекрыжевания улицы Институтская за вулком Крепостным и в улице Грушевского. Там люди просто выстроились насупрать беркуту живым лоцовом, спевали гимн Украины. Але это вот такі беркут, якому ўжо, якога ўжо ніякім гімнам не праймеш, ён сапраўды гатовы да рашучых дзеянняў, там грукае шчытамі, і там сітуацыя сапраўды вот такая нагадвае нават нейкі вайсковы стан.
Александра, вось вы першы дзень, калі прыехалі ў Кіеў, казалі, што фактычна ніводнага міліцыянта не бачылі на вуліцах Кіева. Цяпер на вашу, так, на ваш погляд, прысутнасць міліцыі, як параўнаць гэта з тым, што адбывалася ў Менску падчас масавых акцыяў? Наколькі гэта параўнальна? Больш-менш сілавых структураў?
Так, цяпер гэта вельмі трапнае параўнанне. Цяпер Кіеў сапраўды нагадвае Менск, таму што людзей на вуліцах і людзей на менавіта на самом Майдане засталося, ну, у параўнанні з тым, што было раней, не так шмат. Засталіся сапраўды тыя людзі, якія асэнсоўваюць рызыку таго, што можа адбыцца, і тыя людзі, якія гатовыя даваць адпор і абараняць Майдан. А колькасць якраз такі беркутаў людзей у спецадзенні, яна павялічылася, і гэта сапраўды таксама ўражвае. Я ўпершыню бачу такі Кіеў.
Вось вы сказалі, засталося нашмат менш людзей. Я разумею, што вельмі цяжка ацэньваць колькасць удзельнікаў, і учора нават былі вельмі розныя ацэнкі, але відавочна, што там былі, ну, прынамсі сотні тысяч, бо калі паглядзець зверху на гэтую карцінку з Майдану Незалежнасці, учора сапраўды там было маса народу, быў запоўнены цэлы Майдан і падыходы да яго. Як бы вы ацанілі колькасць людзей, якія засталіся цяпер вось, і на самім Майдане, і ў будынках каля яго?
Ну, мне сапраўды вельмі цяжка ацэньваць, але прынамсі тэрыторыя на Майдане, яна раней была ўся спрэс запоўненая людзьмі. Цяпер вот калі я там была гадзіну таму, там людзі засталіся толькі вакол сцэны, і то ў той момант, калі я там знаходзілася, адзін з лідараў апазіцыі Алек Сігнібок заклікаў людзей, найбольш моцных, канешне, мужчынаў, проста сфармаваць калону і ісці на вуліцу Грушаўскую да дома афіцэраў, таму што там была патрэбная іхняя дапамога. І таму людзі вот перафармоўваюцца, накіроўваюцца ў тыя месцы, дзе трэба. Ну, я яшчэ раз паўтару, што сапраўды засталіся тыя, хто гатовы даць адпор. І нават сёння з будынку мэрыі, кіеўскай мэрыі, у якой цяпер знаходзіцца штаб нацыянальнага супраціву, папрасілі выйсці ўсіх пабочных асобаў, тых, хто не будзе абараняць гэты будынак. Яны рыхтуюцца сапраўды да штурму ўжо цэлы дзень. І, магчыма, вот па апошніх звестках, якраз такі штурм, прынамсі, кіеўскай мэрыі адбудзецца сёння нашай.
Александра, апошняе пытанне. Вы сказалі, пайшлі калоны, там была патрэбная дапамога, людзі гатовыя даць нейкі адпор. Ці спрабавалі ўдзельнікі пратэстаў неяк абараніць барыкады, якія разбіралі супрацоўнікі міліцыі і спецназ? Ці спрабавалі яны нейкімі метадамі абараніць свае, так скажам, пазіцыі ў дзень?
Ну, насамрэч, у іх няма ніякіх метадаў і ніякай зброі. Яны заўжды падкрэсліваюць, што іхні пратэст мірны, і яны ніколі не будуць наступаць першыя. І адзінае, што яны могуць зрабіць, яны сапраўды гэта робяць. Людзі проста, мужчыны, становяцца ў жывы ланцуг, трымаюцца пад рукі і не дапускаюць проста такім чынам супрацьстаяць беркуту, проста сваім целам не даюць ім прайсці. І я нагадаю, што вот якраз у адміністрацыйным квартале там знаходзіліся намёты. Я спадзяюся, што яны дагэтуль, магчыма, знаходзяцца, ў якіх пратэстоўцы ажыццяўлялі гэтую блакаду адміністрацыйных будынкаў. І вот якраз такі цяпер яны стаялі, абараняючы гэтыя намёты. а то, что протестоўцы выкарыстоўваюць свае целы, гэта найбольш відаць было красамоўна у тым, што здарылася сёння ў ва ўкраінскім мястэчку Васількова. Там жыхары гэтага мястэчка просто лягалі пад аўтамабілі з спецатрадамі так званага тыгру. Гэта такі крымскі спецназ, які накіроўваўся сюды ў Кіеў для таго, каб падавіць тут гэтыя пратэсты. І вот жыхары гэтага мястэчка сапраўды лягалі пад колы аўтамабіляў. За што вот са сцэны Майдана сёння ім сказалі дзякую, людзі гэта падтрымлівалі. Таму вот пратэст гэты мірны, нічога, ніякім чынам яны супрацьстаяць яму не могуць.
Дзякую, Александра. Гэта была наша корэспандэнтка Александра Дынькова з Кіева. Пазней у нашай праграме на простае ўключэнне з Майдана незалежнасці. І нагадаю, што на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг ідзе жывая трансляцыя падзеяў у Кіеве, у тым ліку і некалькі відэатрансляцыяў ад таго, што цяпер адбываецца ва ўкраінскай сталіцы.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 9 вечара. Паўтор ад 7 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Мы на хвалях Радыё Свабода. Вышэйшае кіраўніцтва Беларусі афіцыйна ніяк не каментуе ўкраінскія падзеі. Маўчыць Александр Лукашэнка, пазбягаюць каментароў і іншыя высокія службовыя асобы. Беларускія аналітыкі, палітолагі ў размовах са Свабодай кажуць, што маўчанне цяпер для кіраўніцтва Беларусі магчыма аптымальная рэакцыя на ўкраінскі крызіс. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў адзначае, Лукашэнка маўчыць, але ўладная прапагандысцкая машына працуе.
Бачны адпаведны ракурс асвятлення падзеяў ёсць. Ён не такі, канешне, радыкальны, як расійскі, але тым не менш гэта бок крытыкі Еўрамайдану. Але ж куды схіліцца сітуацыя, яны не ведаюць, таму не прымаюць тут вельмі хуткіх рашэнняў і не каментуюць гэтыя падзеі. Я думаю, што для іх гэта правільная пазіцыя, бо насамрэч перамога еўрапейскага курсу, я не кажу ў даным выпадку перамога Майдану, а перамога еўрапейскага курсу Украіны, яна больш выгодная для Беларусі, бо гэта захоўвае спецыяльны статус адносінаў Беларусі з Расіяй як мінімум, і для гэтага кіраўніцтва гэта вельмі важна. Ну а акрамя таго, вось такі курс Украіны, ён і адкрывае яшчэ больш шырокія еўрапейскія магчымасці, што зноў такі крае на карысць з традыцыйнаму балансу Беларусі паміж усходам і захадам.
Палітолаг Алес Лагвінец лічыць, што Лукашэнка наўмысна трымае паузу.
В принципе, часам бывае такое, як і по пытанні, наприклад, арешту Баумгеснера. Лукашенко трішку витримав паузу, щоб потім сказати своє міркування. Не думаю, коли нам усе одрознювалося від міркування Путіна. Хоча у свій час Йонас вже сказав таку річ, которая, в принципе, суперечила позиции России относно Украины. Я сказал, что домова об ассоциации Украины не суперечит нахождение Украины в мытном жиле. Хотя для российцев это явно суперечность.
Для керавництва Беларуси было б лепей, коли б Украина пойшла у развяз. Але при одной важной умове, лічыць палітолаг Андрэй Фёдараў.
Толькі патрохі, так, павольна, без значных поспехаў. Але каб яна не канкуравала з Беларусю, тым, скажам, мытным звязі, калі яна раптам вырашыць пайсці ў гэтым накірунку. Мне падаецца, што менавіта гэта і ёсць такім стрымліваючым фактарам ад выказвання, бо з аднаго боку падтрымаць, канешне, гэта зусім не ўладна беларускага кіраўніцтва, тое, што адбываецца. Ты выказацца супер, таксама не выпадае і не падаецца метазгодным, бо гэта сутарыцыць таким больш найглобальным мэтам. Безумовно, што Кіеў пойдзе толькі за вельмі вялікія грошы туды. Значыць, трэба будзе адымаць у кагосьці, у каго адымаць, хто больш за ўсіх атрымлівае у мэтам звязі. Зразумела, хто?
Такім чынам, вышэйшае кіраўніцтва Беларусі афіцыйна дагэтуль ніяк не каментуе ўкраінскія падзеі. Александр Лукашэнка маўчыць, але вы можаце самі выказацца на конт падзеяў ва ўкраіне на любую іншую тэму. Нагадаю, цягам гэтай гадзіны жывога эфіру працуе вэлкомаўскі нумар 651-4204 і ўвесь час працуе аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Да ўкраінскіх падзеяў мы вернемся ў нашай праграме пазней, літаральна праз некалькі хвілінаў, а цяпер пра адну з падзеяў, якая адбылася сёння ў Менску. У бібліятэцы Свабоды выйшаў турэмны дзённік палітыка, які быў зняволены ў турме КДБ, так званые американцы, после президентских выборов 2010 года. И сегодня книгу Анатолия Лябецки «108 дзён и ночей у застенках КДБ» презентовали о 18-й године на сядзібе партии БНФ. Там присутничала и наша корреспондентка Инна Студинская.
Я нахожусь у Менской сядзібе партии БНФ на улице Чернышевского, где только что скончилась презентация черговой книги у серии «Библиотека свободы. 21-е стагоддзе. 108 дзён и ночей у застенках КДБ. Дзённік политичного закладника». Это 43-я книга у серии «Библиотеки свободы». А книгу склали туремные записи былого политвязня Анатолия Лябенки. Полная заля. У зале Павел Северинец, и так само сидел у американцы, поплешники по объединенной громадянской партии, Станислав Богданкевич, Лев Марголин, шмат представников творчей интеллигенции, есть дипломаты, часово поверенные в справах США у Беларуси Итан Голдрич. Ну и вот на початку автор книги расповел, как сама эта книга писалась, что она отрымалась без усиляких приукрасов. Вот что было, то и было. Ну и что было самым складанным? Самым складанным, конечно, это вот каждый день. Але самым радостным, натурально, день вызволения и еще один день, когда начали исти листы с воли от родных. Станислав Богданкевич от имя партии сказал, что николи не сомневались, что Анатоль вытримает, что он годно выйдет из этой ситуации, и что эта книга, эта цегла, это подмурок для будовництва новой Беларуси. Завершил эту импрезу Александр Лукашук. И он узгадал, где он был у той момент, когда началась писаться эта книга, а половина другую, 20 снежня 2010 года. И расповел про новогоднюю программу, где читали имена арестованных и читали и известные люди Гавал, Буш, Алена Боннер. И завершил импрезу Александр Лукашук цитатой из книги. «Я хоть отгрузу уласную руку, чем отмолюсь от того, во что я верил, и буду хлусить у относинах инших людей».
Таким чином, наша корреспондентка Инна Студинская была на сегодняшней презентации. Репортаж про ее вы можете найти и на нашем сайте в интернете свобода.org. Там уже первые отгуки от тех, кто эту книжку прочитал. Вот что каже поэт и громадский деятель Геннадий Буравкин.
Книгу Анатолия Лябецки я читал с хвалеванием и с цікавостью. Не так часто, а последним часом мне трапляются такие книги. Ну, по-перше, что меня уразило у ее, это такая правда, может быть, неприемная, может быть, навод непригожая, але абсолютная правда про то, что отбывается у нас опошним часом в тюрьмах и что отбывается с нашей оппозицией. Хотя, сдается, и ведомо многое про что пишет Анатоль Лябецька, але вось коли это факты с камер, факты, так сказать, побыту, но саправды робится не по себе. Эта книжка и наповинна была обовязково з'явиться, и наповинна обовязково быть у нашей памяти, тому что это, коли говорить гучно, это сведчение на суде часу, на суде истории. Бо суд гэты отбывается постоянно и над громадством, и над державой, и над каждым человеком. И это высший суд. И вот на этом высшем суде книга Лябецки, мне кажется, обязательно должна быть не как документальное свидетельство. Тому я хочу порадоваться, что эта книжка есть, потому что она засвечила правду наших дён, горькую правду, але правду наших дён.
Говорил поэт и громадский деятель Геннадий Буравкин. Я еще раз нагадаю больше про книгу Анатолия Лябецки «108 дзён и ночей у застенках КДБ» на нашем сайте в интернете.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай в дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гости.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Гомеля демократичные активисты попробовали наладить акции солидарности с украинским Евромайданом.
Гомельский сябра объединенной громадянской партии Эдуард Нелюбович подал заявку в горвыконкам на проведение уличного шествия от площади Ленина по улице Советской до пляцовки перед новым универмагом. Это прикладно километровый шлях у центре города. Эдуард Нелюбович.
Как демократ, считаю своим долгом поддержать украинский народ в его борьбе за достойную жизнь, стремление жить в Евросоюзе, в цивилизованном мире. Поэтому я решил подать заявку на шествие в поддержку Евромайдана.
Позначаючи мету уличного шествия, активист написал у заявцы выявление солидарности с украинским народом у его имкнении жить у Евразвязи. Активист погодился со своих сродков оплатить працу милиции, медичной допомоги и спецавтопредприемства, которые будут заняты обслуговыванием уличного шествия. Нелюбович.
Если разрешение не будет получено, поспорим решение с полкома в судебном порядке.
На минулых выходных на чыгуночном вокзале у Гомелі был часово затриманный наместник керовника молодого фронту Андрусь Цянюта. И он сустракал молодых менчуков, что ехали у Киев.
Мне завели в эту порку милиции. Там заходилось уже 8 человек молоди. Это были не политические активисты, передусим, это были случайные люди, которые ехали на концерт Ляписа Трубецкого, и их так само затримали и тримали в этом же опорном пункте. Шмат наших активистов были у Киеве, а некоторые люди, которые остались тут, они информуют насильство, подъехали, какие бывают в Киеве.
Кажа Андрусь Цянюта, у гэтыя дні у розных месцах гораду стали з'являцца і транспаранты з надпісам «Змагайся з дыктатурай». Адзін з такіх транспарантаў быў вывешаны на чыгуначным мосце праз вуліцу Яфрэмава. А гомельскі актывіст кааліцыі «Наша альтэрнатыва» Кастусь Жуковскі на знак салідарнасці з украінцамі вывесіў у сябе на доме побач з нацыянальным бел-чырвона-белым і украінскі жоўта-блакітны сцяг. «Наша альтэрнатыва» зладзіла так само интернет-конкурс на распаўсюд информации про массовые акции протесту в Украине у связку с адмовой президента Януковича подписать погоднение с Евразвязом. По выниках конкурсу переможцы будут угонорованы желто-блакитными и бел-червоно-белыми стягами. Кастусь Жуковский.
Поделись информацией с сябрами про подеем на Майдане, когда ты это ведаешь, как сябры твои ведали. И три самые активные удельники, которые больше распаўсюдили информацию про подеем на Майдане, отримают у подарунок Украине і беларускі бел-чырвона-белы сцяг.
Гаварыў гомельскі актывіст кааліцыі «Наша альтэрнатыва» Кастусь Жукоўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода, і літаральна праз 5 хвілінаў мы звяжемся з нашым корэспандэнтам на Майдане Незалежнасці ў Кіеве. Учора ва ўкраінскай сталіцы дэманстранты знеслі помнік Леніну ў цэнтры Кіева. Як хутка гэты помнік можа быць знесены ў цэнтры Менску? Такія пытанні мінакам каля помніка Леніна ў Менску задавала наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык.
Нет, не максимум покупать.
Не думаю, что у нас когда-нибудь это будет. Ну, что такие истории? Это прежде всего уважение нашим предкам. И на тот момент это было правильно. Поэтому так делать нельзя.
Не люди, те люди, которые так поступили. У людей снимают ни культуры, ни человеческих отношений. Просто антихристы. Ничего нельзя про таких людей сказать доброго. Не место им на этом свете. Таких подонков, как там, у нас в этом нет.
Я думаю, что у нас этого не может быть. Знаете, люди другие, но в Украине там совсем все по-другому. Пусть будет. Мы поставили на нас его снимать. Привыкли, наше поколение еще помнит его. Плюс звездочки, и все. И я к этому отношусь нормально.
Я вообще был бы только за того, чтобы его демонтировали у нас. Из-за чего? Наверное, все-таки за крушение империи, которой я являюсь патриотом, в принципе. Обидно. Обидно, что так распалось. И пускай будет так, то его снимут.
Как вы ставитесь до того, что по Украине снято эти помники, эти максимы нечто у нас?
Нельзя. Такое? Ничего нельзя. Ленин сделал, чтобы нам жило хорошо. Земля наша, все наше. Нельзя. Ничего нельзя трогать. Наши тоже делают ошибки. Правительство. Мы тоже делаем ошибки. Дома все. А про Украину Янукович наш белорус. Витебска. И он должен должен идти по-нашему, по-российскому, потому что мы вместе отвоевали, наши дети погибали, родители.
Я думаю, что все равно советская история – это часть нашей истории общей, поэтому как бы от всего отказываться не надо, как вы в нас отказались. Ну, у нас, возможно, если когда-то какая-то политическая обстановка будет другая, возможно, у нас такое будет, но мне кажется, нужно хранить разные традиции.
Это будет когда-нибудь, максимум, и у нас, а не зараз, и не в этом поколении.
Ну, что максимум? Это же часто такой истории, такая не все подобается. Максим, как в Эстонии зарабили, что в Пиранезе у нас меньше, значит, максимум центр города, я знаю. Максим, у нас в Пиранезе некуда там и сквер, как помню, в Францисе Скорыну стоит и сквер, у нас. Саму Ленин не поставить, как все самое меньше сквер, чтобы могли бы его поклонники собираться.
Ленин есть Ленин, был всегда жив.
Это были меркования людей каля помника Леніну у Менску. А вы самі можете виказатися на конт подій в Україні на любую іншу тему. Нагадаю, у Менску працює телефон автоотказник 266-39-52. І тягом гэтай паўгадзіны яшчэ наступнай живого ефіру буде працаваць волкомовський номер 651-4204. Ви можете потелефонувати наўпрост у живий ефір і виказатися на конт любых темаў. Неўзабаве сувязь з нашым корэспандэнтам у Кіеве, але спярша Алена Ціхановіч нагадае пра падзеі дня.
Расійскі ўрад працягнуў яшчэ на год пагадненне па нафтавых мытах з Беларусю. Гэта значыць, што Беларусь будзе атрымліваць расійскую нафту без мыта, але плаціць у расійскі бюджэт вывазную пошліну за экспартаваныя нафтапрадукты, вырабленыя з гэтай нафты.
Відавочна, што беларускі бок вельмі імкнецца да таго, каб гэтыя мыты былі скасаваны.
Малады фронт арганізаваў беларускі штаб у Кіеве. Мэта ініцыятывы – каардынацыя дзеянняў і дапамога беларусам, якія прыехалі ва ўкраінскую сталіцу. У гомельскі гарвыканкам пададзеная заявка на правядзенне шэсця салідарнасці з украінскім народам у яго імкненні жыць у еўразвязе.
Как демократ, считаю своим долгом поддержать украинский народ в его борьбе за достойную жизнь, стремление жить в Евросоюзе, в цивилизованном мире. Поэтому я решил подать заявку на шествие в поддержку Евромайдана.
За листопад насельніцтва Беларусі набуло валюты на 237 мільйонаў даляраў больш, чым прадало. Перавышэнне пакупкі валюты над продажам праявілася яшчэ летам, калі рубель пачаў абясцэньвацца. У Мінску сёння прэзентавалі новае выданне бібліятэкі «Свабоды» – кнігу Анатолія Лябецькі «108 дзён і начэй у застенках КДБ». Разгляд судовай справы на конт гандлёвай маркі «Белсат» адкладзены да сярэдзіны студзеня. Адвакат польскага незалежнага тэлеканалу папрасіў больш часу для азнаямлення з матэрыяламі. Права на марку аспрэчвае прыватная фірма «Белсат Плюс», якая займаецца продажам спадарожнікавых талерак.
Падзеі дня аглядала Алена Ціхановіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Такім чынам, у цэнтры Кіева працягваюцца напружанне паміж удзельнікамі пратэсту і сіламі бяспекі. У цэнтры ўкраінскай сталіцы сёння вялікія сілы ўнутраных войскаў, спецпадраздзяленняў міліцыі. Раней мы паведамлялі, што апазіцыйная партыя «Бацькаўшына» паведаміла пра захоп сваёй штаб-кватэры. У іх нібыта канфіскавалі ўсе кампутарныя серверы. І ў цэнтры ўкраінскай сталіцы знаходзіцца Павло Зубюк, наш корэспандэнт. Добры вечар.
Добры вечар.
Павло, якія вашы апошнія назіранні, што там адбываецца цяпер?
На дадзены момант заблакаваны цэнтральныя станцыі метро. Людзей не пускаюць ні на ўваход, ні на выхад, ні на перасадку на другую галінку. Таксама зараз зачынілі галоўны паштамт, у якім грэліся пратэставальнікі, і зачынілі таксама Макдональдс. Каля усіх выхадаў вуліц з Майдану Незалежнасці і Хрышчаціка перакрытыя ўнутранімі войскамі, таксама падгналі аўтобусы і грузавікі вайсковыя. Але гэта не спецпадраздзяленні, гэта звыклыя ўнутранія войскі. Даволі такія добрые молодые люди в униформах, стоять, ветливо разговаривают с протестовальниками, але так само відомо, що на підходах до центральної частки міста вже є спецпідрозділення, є якби Барс, Тигр, Беркут. Вони поки що не уходять у непосередньо діяння, але протестувальники побоюються, що сьогодні увечері вони можуть здійснити спробу відбити ці окуповані протестувальниками будинки, городську адміністрацію, профсоюзи, ці непосередньо на намети протестувальників на гэта намётавы лагер.
Павло, скажите, калі ласка, а што гавораць арганізатары пратэстаў? Яны заклікаюць людзей прыходзіць на плошчу, яны заклікаюць людзей падыходзіць на Майдан, каб абараняць, скажам, пазіцыі пратэстоўца, ці яны наадварот гавораць, каб прыходзілі толькі тыя, хто ўжо гатовы да нейкага такого больш жорсткага сцэнару?
На дадзены момант, дарэчы, прэзідэнт Янукович запрапанаваў пачаць перагаворы з апазіцыяй. Канешне, апазіцыя зараз заклікае якомога больш людзей падцягвацца на пратэст, але вельмі дрэнныя зараз пагодныя ўмовіны, і зараз такі моцны снег вельмі ідзе, пахаладала, і калі паеднаць гэта з тым, што закрылі тую самую пошту Макдональдс і абмежавалі доступ пратэставальнікаў до цэнтральнай часткі горада, то людзей зараз відавочна менш, некалькі тысячаў стаіць, і не гледзячы на гэта, вось будуюцца новыя барыкады, ідзе падрыхтоўка да таго, што ўначы могуць быць нейкія спробы выцесніць пратэставальнікаў з цэнтральнай часткі горада.
Скажыце, вы сказалі, што цяжка прайсці да ў гэту цэнтральную частку. Ці можа чалавек цяпер прыйсці на Майдан з нейкіх там спальных раёнаў, прыехаць, прыйсці туды? Ці гэта ўжо все падыходы заблакаваныя?
Яны не заблокаваныя, перакрытыя толькі зараз ўнутраныя войскі стаяць і блакуюць праезд аўтамабіляў, па тратуарах цалкам магчыма прайсці. Акрамя таго, сэнсамізмы, як я казаў, жаўнеры ўнутраных войскаў вельмі нормально налаштаваныя до людзей, але вось у сувязі з тым, што зачыненыя цэнтральныя станцыі метро, гэта вось дабіранне до цэнтра горада зараз нашмат горшае, чымсьці гэта было, напрыклад, учора. То бок людзям трэба выходзіць на пару станцыяў раней і ісці праз заснежаныя вуліцы, пешкі, і ось даходзіць да цэнтру горада. Людзі пацягваюцца, зараз кончыўся працоўны дзень, натоўп павялічваецца, але прадказаць, як сітуацыя будзе развівацца ў бліжэйшыя гадзіны, ўсё ж такі складана.
Дзякую, з намі на сувязі быў наш корэспандэнт з Кіева Паўло Зубюк, і я нагадаю, што за падзеямі ў Кіеве можна сачыць на нашым жывым блогу, там ёсць жывыя відэатрансляцыі, ўсё гэта на нашым сайце ў інтэрнэце. Свабода.org, мы перарвемся на музычную паўзу. Гурт «Акіян Эльзы», лідар гэтага гурту Святаслав Вакарчук, таксама падтрымаў праеўрапейскі пратэст ва ўкраінскай сталіцы.
Боже, ти знаєш як. Мої тисячі дней загубилися навесні в хвилі нових атак. Ти кажи так, або ні, або так, або ні, або так, а бачи мої листи. Я додому коли повернутися захотів, не було куди йти. Oh,
minimum dollar, за минимум доли, на минном поле фиалки не цветут. Нарекайся піти, недалеко такі вони, бачиш, за нами йдуть. Кажи так, або ні, або так, або ні, або так, чим тобі не любов. Залишили нам день неонової весни, стали сказали кров.
На полях Радио Свобода украинский гурт «Океан Эльзы». Я еще раз нагадаю, что за подеями у Киеве, где сегодня протестовцы чекают махчимого штурму урадовых будинков, захопленных удельниками протесту, а так само махчима неких силовых деяний супроти удельников Майдану, вы можете сочить на нашем сайте в интернете свобода.орг. Погодненне з Беларусью по нафтовых пошлинах подолжено и на 2014 год, поведомил официальный сайт Ураду России. Рассказывает наш корреспондент Игорь Корней.
Проект протоколу предугляживая протяг деяния домовы о порядке уплаты и залечения вывозных мытных платежов на сырую нафту и особных категорий товаров, вырубленных с нафтой при вывозе с территории Беларуси за межи территории мытного связа. У Москве тлумачаць, что погаднение спынит деяние одночасово с уступлением у силу погаднение помеж Россией, Белоруссией и Казахстаном об порядку оплаты вывозного мыта. Однако на гэты момент такое погаднение не распрацаванное, тому возникла необходимость пролонгации дейного документа. Беларусь отрымливая в рамках мытного союза российскую нафту без сплаты мыта, однако переличивая у бюджет России вывозную пошлину за экспорт нафтопродуктов у третьей страны. Для белорусского ураду у годовым выражении объем сродков, якія перелічваюцца в Россию, досягая амаль 4 миллиардов доляров что год. Александр Лукашенко означал, что ягоны российский коллега Владимир Путин неодноразово обяцаў скасовать нафтовые платежи от 1 студеня 2014 года. Але выглядая, что только на словах. Ситуацию комментует экономичная глядальница Татьяна Маненок.
Вот им погоднение, якое подписано при творении этой экономичной просторы, указано, коли будут подписаны домовы в рамках тройки помеж Казахстаном, Россией и Беларусью, то с 1 студеня 2014 года в этой мыты будут отменены. А лишь чекалось, конечно, коли баки у рамках тройки не знают некие огольные подходы, погоднение, якое было подписано на 3 годы, протягнет деньги, чуть-чуть, уже 2014 год и будет пролонгировано крышку позднее, а лишь видовочка, что белорусский бок вельми им конец до того, как эти мыты были скасованы. Ну, на саммите о кастрычнику Путин сказал о том, что в России не супер сохранить эти мыты, а лишь треба снять все барьеры, которые существуют теперь по единой экономической просторе, а до подписания поднения обстроения единого экономического союза все барьеры должны быть сняты. А лишь это не факт. Жешувалу, комментуючи выники саммиту Катрисницкого Минска, он сказал тем, что некоторые мыты застанутся на завсёды, якія пакуль што невядома.
Александр Лукашенко не так давно выказал шкадаванне. Каб грошы ад нафтавых пошлінаў заставаліся ў краіне, а не пералічваліся ў Расійскую Федэрацыю, ён пабудаваў бы тут эміраты. Што перашкаджала гэта рабіць, калі Беларусь пастаўляла на захад нафтапрадукты пад выглядам растваральнікаў ды разбаўляльнікаў, пакідаючы ўвесь прыбытак сабе, не ўдакладняецца.
Расказаў Ігар Карней.
Бліц-аналіз свабоды.
Ці ёсць у беларусы шансы добиться ад Москвы адмены пералічэння ў расійскі бюджэт мытаў на экспарт нафтапрадуктаў, што магло б прынесці Менску 4 мільярды даляраў у год. Што будзе Крэмль патрабаваць у адмен на гэта? На такія пытанні Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Лео Марголін.
Як вядома, еўразійскі звяз Беларусі, Расіі і Казахстану плануецца стварыць да 2015 году, і з пункту гледжання беларускага боку адной з галоўных умоваў існавання эканомікі ў гэтым звязі гэта будзе адсутнасць усялякіх мытаў, і як настойвае Беларусь, каб беларусы не плацілі ў расійскі бюджэт мыты за нафтапрадукты. Сённяшняя навіна пра тое, што пагадненне з Беларусію па нафтавых пошлінах прадоўжанае. Як яно ўплывае вот на гэтую перспектыву, што Расія калі-небудзь ўсё-ткі пойдзе на сустрэч Беларусі і адменіць збіранне гэтых мытаў свой бюджэт?
Гэтае пытанне, вядома, вельмі важнае для Беларусі, бо гаворка ідзе пра суму каля 4 мільярдаў даляраў. І яно, безумоўна, вельмі такое істотнае для Беларусі. Спадзявацца на тое, што яно будзе адменена ў 2014 годзе, я думаю, што нават беларускі ўрад, беларускае кіраўніцтва, хаця і рабіла захады на гэты конт, але я не думаю, што яны вельмі спадзяваліся на гэта, бо яшчэ няма еўразійскага гэтага звязу, не столькі адзіная мытная прастора, а там ёсць шмат таких выключений не только из российского боку, але и из белорусского. Не снищены вот эти перешкоды, которые стоят на сегодняшний день на шляху российских товаров в Беларуси. И будет это мыто отменено в 2015 году. Я думаю, что можно сказать только, что Беларусь будет вельми настаивать на этом, потому что для Беларуси, особливо на периоды непрезидентских выборов, это будет першасное пытание.
Ну, але ж натурально, что и российцы как раз в отказ будут потребовать то, про что вы и казали. Мы можем отменить мыту, але и вы выконываете правила свободного гандлю, отменяйте разные перешкоды, которые вы ладите российским товарам.
Безумовно. Я думаю, что главным чинником в этой справе будет как раз таки подписание, погоднение в створении этого евразийского экономического связи. Калі яно будзе падпісана, то тады ёсць нейкае спадзяванне, што Расія адменіць мыты. Калі не, то на гэта і спадзявацца не трэба. Тым больш, што гэта пытанне важна не толькі для Беларусі, але і для Расіі, бо расійскі бюджэт таксама губляе гэтыя 4 мільярды. А гэта нават для Расіі дастаткова такая вялікая лічба. Можна сказаць толькі адно, што Беларусь будзе прыкладаць усе намаганні, каб хаця б з 15-го года гэтай мыты адмянілі, а Расія будзе ў сваю чаргу выторговывать для себя, ну, выполнение всех обещаний, которые Лукашенко давал на протягу опошних годов, тем лику и по интеграционных проектам, вот это, я думаю, 5 проектов, которые были обвешены еще амаль вот тому, и до этого еще никак не вырашаются. Ну и шмат еще какие питания. То бог для России важно, как это был соправдный такой экономичный союз, і тады можна ўжо весці гаворку пра гэтыя мэты.
У любым выпадку словы віцэ-прэм'ера расійскага ўраду Ігара Шувалу, які яшчэ кастрычніку на саміце ў Менску заяўляў, што некаторыя мыты застануцца назаўсёды, пакуль даюць зразумець, што для афіцыйнага Менска лёгкай гэта барацьба не будзе.
Безумоўна, лёгкая яна не будзе, але я бы не перабольшыў значэнне слоў Шувалова, таму што ўсё ж такі, калі гаворка ідзе пра сапраўдны звяз, то тут няма чым, скажам, апраўдаваць наяўнасць гэтых мытаў. Таму, калі беларускі бок будзе гатовы ісці на інтэграцыйныя працэсы да канца, то я думаю, што і Расіі прыйдзецца пагадзіцца па меншай меры вось на адмену гэтых мытаў ад продажы нафтапрадуктаў.
Блиц-анализ свободы.
Более информации про нафтовые мыты, про белорусско-российские нафтовые отношения на нашем сайте в интернете свобода.орг. И каждый понеделок у эфира «Свободы» материалы с нашей серии «Житё после раку». У жыхаркі Клічава Галіны Мішынай выявілі рак страўніка ў 32-гадовым узросце. Яна верыла, што адолее хваробу, бо ёй было для каго і для чаго жыць. Думкі пра двух малалетніх дзяцей, якія маглі асірацець, мацавалі яйную веру. Ад таго змрочнага часу сям'і Мішыных прайшло 10 гадоў. Расказвае Андрэй Белагубаў.
Адразу пасля аперацыі, лежачы яшчэ на бальнічным ложку, Галіна вырашыла, як ачуняе, то закладзе ў двары свайго дома вялікі кветнік са стаўком у ім. Задуманае рабілі ўсёй сям'ёй на працягу некалькіх гадоў. Галіна прызнаецца, што ад сямейнікаў выслухала нямала нараканняў. Ёй казалі, што лепей бы яна адпачыла.
Я не магла ні сядзець, ні мінуты пакою. Нам не надо было што-то делаць, альбо такое не думаць пра вот эти вот все свае праблемы. Я всегда мечтала, што у мяне быў свой дом, што я садзіла то, что я люблю, потому что цветы помогают выжить. Когда мне где-то что-то плохо в жизни, когда я просто ухожу в сад, и просто я, наверное, черпаю силы от этого сада, цветов. Я просто влюблена в это все. Конечно, чтобы за всем этим смотреть, это надо большие силы. Ну, я не знаю, откуда они мне появляются, наверное, от того, что я люблю все это. Каждый день хожу, каждый день любуюсь. Черпаю силы.
На хворобы Галина шмат працавала. Про свою немыч доведалася выпадкова. Были, признается яна, симптомы, что подказывали про неладное. Снила, каже, и кепские сны. Хатние клопоты и працовная занятость, однако, не давали часу прислухаться до уласного непокою.
Болел желудок, была изжога большая. И я просто чисто случайно, это, наверное, выше мне Бог помог остаться живой. Подумала, что, может, зайду, если там очереди не будет, то я зайду к врачу. В душе я уже почему-то, мне казалось, что там все плохо. Конечно, сразу шок. Первое сказала дома мужу. Сказала потом уже маме. Мне казалось, что если мне это быстрее выразить, значит, все будет нормально. Я пошла в церковь в онкологии. Молила только, чтобы остаться у живых, немножко подрастить детей, потому что дети маленькие, и не ставить их сиротами. Самое это страшно было тогда. Это, наверное, меня и спасло.
Адресы ликования у Бобруйску, Могилеве и Бараулянах Галина называя без запинки. Сгадывая добрым словом медиков, которые допомогли ей одолить немоч. В сумненных ситуациях лекары, каже жанчына, примали рашения, которые пошли ей на корысть. Гэтак яна уникла болючей химиотерапии. И как тяжко было после операции, Галина не кажа, только отзначая.
Настой, наверное, внутренний, он большую роль играет в том, что потом произойдет. И это мне повлияло, что я выжила и стараюсь жить дальше. Ну, конечно, когда я каждый раз еду на обследование, есть какое-то внутри такое чувство, что мало ли что. Но я каждый год езжу на обследование обязательно. И вот хочу даже сказать вам, что если где-то будете что-то этого писать, то в нашем сейчас вообще в мире, как мы сейчас живем, надо всем людям раз в год делать обследование.
Причина хворобы, упевнена, кажа Галина, у залишнем нервовании. А те изменила, пытаю хворобы, нечто у характеры.
У меня был очень сильный, всегда здоровый организм. Я никогда в жизни ничем не болела. Ну, мне врач у Минска сказал, что это на нервной почве. Сильно все беру до головы, как говорится. Сильно за все переживала. Сама себя накручивала проблемами. После операции совсем уже по-другому стала смотреть на жизнь. Стараюсь все быстро забыть. Никого не обижаться, никогда никого не осуждать. Более так спокойно жить стала. Сама себя успокаиваю, можно так сказать.
Еще одним захопляется Галина. Яна вышивая. У ейном доме на кожной стяне висят вышитые ее руками малюнки. Сюжет разностайный, от влюбленной темы кветок и природы до почутевых, людских узаеменов.
После операции я каждый год лежу в больнице. Для меня это спасение. Я там начинаю вышивать, потом уже заканчиваю дома, потому что мне там, да, тоже нравится. Но это все началось после операции. Раньше, конечно, не было времени на это. По жизни не могу так лежать целый день в кровати, так даже в больнице. Я даже дома, когда мне свободная минута, я не могу лечь на диван и полежать. Хоть я устаю очень сильно. И если я знаю, что где-то что-то мне недоделано, лежать я не буду. Но я по жизни вообще люблю все красивое. Я на такой степени люблю красивое. Если увижу что-то красивое, я даже остановлюсь и буду смотреть.
Раз на тыдень у Кличеве избираются невеликой громадой тех, кто пережил онкологию. У этого осяродку онкопациенты найлепей разумеют один одного. Галина со скрухой признае, что при вонковой спагаде до хворых на рак існуют у громадстве и забабоны относно их. Некоторые лишат, что ихная немощь при шильных узаеменных может перекинуться на здоровых людей, и что сама атмосфера вокруг их наполненная этой страшной хворобой. Галина сгадывая выпадок, коли ихную группу почала навидывать жанчина, якая сама не хворила на онкологию, але мела родича, який сутыкнулся с раком. Люди отговоривали яе ходить до онкопациентов.
Как ты не боишься, мол, не то, что там заразиться можешь, а вот от этой атмосферы ты можешь сама заболеть. Вот даже у людей такие мысли. Мы просто были в шоке, когда она пришла и сказала, что...
Такое ставление мацней гуртует для життя онкопациентов, протягивая Галина.
Собираться мы очень с удовольствием собираемся. Если где-то кому-то что-то надо, какая-то помощь, мы всегда звоним своим вот подругам по несчастью. Если где-то что-то надо помочь, никогда никто у нас не отказывает. Поэтому собираемся мы с большим удовольствием. Есть у нас одна женщина-травница, она постоянно рассказывает, какие травки там можно попить для поддержания иммунитета, там для здоровья, чтобы не болеть. С ними даже приносит травку, сушит нам. Мы потом друг друга поддерживаем, поэтому это очень хорошо, вот эта группа. Очень много обсуждаем разного жизненных вопросов.
Теперь Галине 42 года. У ее дорослыми стали дети. Сын и дочка учатся. Як и ранее, она не ведая супокою. С мужем она любит ходить у грибы да ягоды. Была дева колкличева лясы на их богатые. Доглядая господарку. Житё, каже Галина, мацнейшее за хворобу.
Расказывал Андрей Белогубов и про житё людей, которые отримали этот страшный диагноз рак на нашем сайте в интернете свобода.орг. А зараз на черзе календар Бахаревича, авторский погляд письменника на подеи белорусской и всесветной истории.
Что было завтра? Історичний календар свободи.
1 разу я бачив чоловіка, який глядить телевізор. Так, перефразуючи Міхася Стральцова, мог би описати роль ТВ у своєму житті наївний автор. Бо справді серед ягоних сябров і знайомців глядачів телевізії можна перелічити на пальцях одної руки. Руки, з якої телевізійний пульт неколі випадково випав і так і залишився лежати під канапою. Так, у нашій системі каштовностей нема ні скрині, ні талерки, ні міски з локшини. Готувати, яку телебачення вміє так професійно, а вішати вміє іще лепш. Недовір до телебачення у нас у крові, і позбитися його гэтак само тяжко, як поміняти пол. Однойчі я бачив чоловіка, який глядить телевізор. Так можна було б написати, але істина буде всього тільки десь і побач. Бо коли є нація, а у нації є мова, дык у іх мусіць быць і сваё тэлебачанне, хаця б для таго, каб не сорамна было перад астатнім светам. Традыцыя, што паробіш? Сцяг, герб, гімн, футбольная зборная, нацыянальная страва, даменнае імя і свая тэлевізія, як яшчэ адна прыкмета паўнавартасці. У незалежнай Беларусі свайго тэлебачання, як вядома, няма. Тэлеканал ёсць, а беларускага тэлебачання няма. І нема фактично з середини 90-х. Усе ніякі аскепки, фрагментики, кавалки реха, несмелые авторские гульні. Калі на їх не зважать, усе гэтые БТ, АНТ, іншие бла-бла-бла ТВ виглядають паўночна-заходнім філіалом якого-небудь РТР. У тым, што ў Беларусі па звычцы завецца беларускім тэлебачаннем, беларускага так мала, што яго нават шукаць не хочацца. І ўсё ж, пачынаючы ад 10 снежня 2007 году, беларусы зноў маюць сваю беларускую тэлевізію. У тым, што адзінае ў свеце беларускае тэлебачанне трапляе да саміх беларусаў з тэрыторыі суседняй дзяржавы, столькі сімвалічнага, што хапіла б на цэлую паэму. Ды зрэшты, працуюць жа яны ў Беларусі, людзі, якія робяць Белсат, быццам ратуючы ўсё, што яшчэ можна тут уратаваць ад засвечвання ў мясцовых тэленавінах, якія пакрываюць сваёй плесняй усё, жывое і нежывое. Ёсць падставы падазраваць, што больш за палову тых, хто цяпер прапагундосіць на дзяржаўных бла-бла-бла тэлеканалах, хацеў бы рабіць нешта для Белсату. Хай сабе ўпотай, хай зрэць час. Просто таму, што Белсад – это сапраўды тэлевізія, дзе спрабуюць займацца тым, чаго ад яе тэлевізіі чакаюць. Інфармаваць без перагрузу, нівеляваць усё і ўсіх, каб дагадзіць фармату, забаўляць, утрымліваючы адсотак пошласці там, дзе ён адносна бяспечны, і даваць яркую карцінку, цешачы вока непераборлівага чалавека. Бла-бла-бла каналам гэта забаронена. Вось і мучацца людзі ў пошуках самарэалізацыі. Вось і курчацца на экранах з усе эмоцыі, імітуючы працу тэлевізійнікаў. Нібыта вядуць нібыта перадачы, ладзяць нібыта ток-шоу, прыдумляюць нібыта праекты, нібыта здымаюць нібыта аналітычныя праграмы. Від шызафрэніі пад назвай «Макаёнка 9». Калі беларускае тэлебачанне нарэшце з'явіцца ў Беларусі, хай бы оно захавала назву Белсат, бо назва БТ скампраметавала сябе навекі, як імя Юда, прозвішча Гёбельс і абрэвіатура КДБ. Тэлевізія наогул зло, але калі яно мусіць існаваць, хай прынамсі будзе беларускім паводле формы і зместу. Ад рэжысэраў самага вясёлага ў свеце парнаграфічна-спартовага сельскагаспадарчага тэлеканалу РБ-2013 нават гэтага не дачакаешся.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Ацецкі! Ацецкі! Алло, стаяло! Someone help me find my basket and make me happy again and again.
Was it green?
No, 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 no.
Was it red?
Денчик выбирает.
Was it green?
Улюбленные песни Данчика из разных эпох, разных жанров, на разных мовах.
Привітання, дорогі слухачі. Сьогодні пісня, якою я безконце співав, коли мені було усього 9 годів. У 1967 році американська кантри-співачка Бобі Джентрі випустила єдиний гіт у своїй кар'єрі. Пісню, яка захопила всю Америку, про молоде, перше, нещасливе кохання з трагічним закінченням. Розчарований герой кінчає життя самогубством, скачучи з мосту. У 76-м годі текст пісні послужив у якості сценару для голівудського фільму з одноіменним назовом. Сьогодні пропоную вам пісню баляду, яку сам не чув уже більше, ніж 30 годів. Оду для Біллі Джо співає Бобі Джентрі.
Was the 3rd of June, another sleepy dusty Delta day. I was out chopping cotton and my brother was baling hay. And at dinner time we stopped and walked back to the house to eat. And mama hollered at the back door, y'all remember to wipe your feet. And then she said, I got some news this morning from Choctaw Ridge. Today, Billy Joe McAllister jumped off the Tallahatchie Bridge. And Papa said to Mama as he passed around the black-eyed peas, well, Billy Joe never had a lick of sense. Pass the biscuits, please. There's 5 more acres in the lower 40 I got to plow. And Mama said it was a shame about Billy Joe anyhow. Seems like nothing ever comes to no good up on Choctaw Ridge. And now Billy Joe McAllister's jumped off the Tallahatchie Bridge. Mama said to me, child, what's happened to your appetite? Well, I've been cooking all morning and you haven't touched a single bite. There was a virus going round, Papa caught it and he died last spring. And now Mama doesn't seem to want to do much of anything.